Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη, καθώς φιλοξενούμε δύο συνεντεύξεις σήμερα. Η μία είναι με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, καθώς ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, έδωσε το πράσινο φως, έδωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή το πράσινο φως για τις διεθνείς αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, μια πρωτοφανής κακοκαιρία πλήττει τις Άλπεις με αποκλεισμένα χωριά. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του Κρίστιαν στην συνέχεια της εκπομπής. Ενώ στο δεύτερο μέρος της Γεώπολης θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, για ένα οργουελικό σενάριο σε περίπτωση επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά και πολλά άλλα σε λίγο. The heart is blue. It shoots up through the stony ground, but there's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away on the road. But you got no destination, you're in the mud. In the maze of her imagination, you love this town. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Let it get away. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Touch me. Take me to that other place. Your blue room. Saw the seven seas swallowing the moon. East of fingers, north of Eden. Laughter is the evidence of freedom. I saw Adam asking Eve for a pardon. It wasn't a woman who threw God out of the garden. See the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. 8 και 14 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Αυτή τη φορά με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί. Κρίστιαν, καλησπέρα. Ο Κρίστιαν Μαυρίς μας ακούει? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή. Η Μαρία Σφυρόερα τον καλεί ήδη για να μιλήσουμε. Όπως είπαμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Κρίστιαν, αφενός την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Ρώμη για τις αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή, την κακοκαιρία στις Άλπεις, αλλά και τι δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, την προηγούμενη εβδομάδα στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, στην οποία είναι μέλος ο Κρίστιαν. You're out of luck.
And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand.
Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον ανταποκριτή της Έρθρο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Μπονασέρα, μάλλον.
Μπονασέρα. Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά, τα σημαντικά. Καθώς ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων τις διεθνείς αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή, την περίφημη αποστολή Ασπίδες, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Έγινε σήμερα το πρωί, αργά το πρωί, περίπου σχεδόν μεσημέρι ώρα Ιταλίας. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Ρώμη, εφόσον βέβαια προηγήθηκε και μια ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ουσιαστικά ο Ταγιάννη μίλησε, διαβεβαίωσε βασικά το σώμα των Ιταλών βουλευτών ότι η αποστολή Ασπίδες δεν στρέφεται κατά κανενός, αλλά υπερασπίζεται την αρχή της ελευθερίας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως μάλιστα υπήρξε και μια μεγάλη πίεση από το κίνημα Πέντε Αστέρων, ουσιαστικά για να σημειωθεί ότι η αποστολή θα έχει μόνο ξεκάθαρο αμυντικό χαρακτήρα. Αφού διαβεβαιώθηκε λοιπόν το κίνημα Πέντε Αστέρων πως αυτή είναι η πρόθεση αυτής της αποστολής, αμέσως υπερψηφίστηκε η αποστολή αυτή.
Εκτός από το κίνημα Πέντε Αστέρων, το Δημοκρατικό Κόμμα τι έκανε τελικά? Γιατί είχε κάποια αιτήματα προκειμένου να υπερψηφίσει την αποστολή.
Το Δημοκρατικό Κόμμα ουσιαστικά είπε ένα ναι μεν αλλά. Το οποίο σημαίνει βασικά πως πρέπει να τονίσουμε πως βέβαια πρέπει να έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα. Από την άλλη βέβαια μπορούμε να δώσουμε μια κάποια υποστήριξη, αλλά βέβαια παραμένουμε σε επιφυλακή. Να τονίσουμε πως το μόνο κόμμα το οποίο καταψήφισε, αν θέλουμε, το σημερινό ψήφισμα της αποστολής ήταν το αριστερό κόμμα των το ADS, όπως ονομάζεται στην Ιταλία. Το οποίο είναι ένα πολύ μικρό κόμμα και γι' αυτό το λόγο πόσο μάλλον δεν είχαμε και πρόβλημα με τα νούμερα, αν θέλουμε.
Σωστά. Τώρα, διάβαζα νωρίτερα, επ' αφορμή της απόψινής μας συζήτησης, ότι μια πρωτοφανής κακοκαιρία πλήττει τόσο την Ιταλία αλλά και τη Γαλλία. Η Άλψη, ως γνωστόν, είναι τετραεθνής, δηλαδή έχουμε την Ελβετία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αυστρία. Και έφερε πάρα πολλά χιόνια, προβλήματα τεράστια, αλλά και χαρά σε Ευαγγέλια, να πω, Κρίστιαν, στα χιονοδρομικά κέντρα, γιατί τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης δεν υπάρχουν πια αυτές οι περίοδοι των χειμερινών διακοπών, τέλος πάντων των χειμερινών σπορ που κρατάγανε 3 με 4 μήνες. Είναι πολύ λιγότερο το χιόνι και προκλήθηκαν και χιονοστιβάδες, έτσι δεν είναι?
Ναι, να τονίσουμε βασικά, αν θέλουμε να το θέσουμε λιγάκι σε μια χαρούμενη παρένθεση, πως υπάρχει και το θέμα της υπερβολικής αγάπης. Είναι πολύ αγάπη το χιόνι, το οποίο είναι ευπρόσδεκτο και καλοδεχούμενο βασικά σε αυτά τα πλαίσια τα οποία πολύ σωστά υπογράμμισες, δηλαδή όταν δεν είχαμε αρκετή χιονόπτωση στα βουνά, ειδικότερα μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, τουλάχιστον αυτή ήταν η περίπτωση μέχρι πέρσι. Από την άλλη παραέγινε το καλό, αν θέλουμε, γιατί τα χιονοδρομικά κέντρα σε πολλές περιοχές της περιφέρειας Βάλε ντ'Αόστα, που υπενθυμίζω είναι η περιοχή η οποία είναι η βόρειο-δυτική γωνία της Ιταλίας και συνορεύει με Γαλλία και Ελβετία, ουσιαστικά είδε κάποια χιονοδρομικά κέντρα όπως αυτό, για παράδειγμα, της Τσερβίνια, που είναι ένα πασίγνωστο τουριστικό θέρετρο για την Ιταλία και είναι το νότιο μέρος του Τζερμάτ, αν θέλουμε. Είναι ουσιαστικά αναγκάστηκε να κλείσει τα χιονοδρομικά κέντρα για μερικές μέρες, γιατί υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και μάλιστα ήταν πολύ αυξημένος ο κίνδυνος χιονοστιβάδων.
Και βέβαια, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Κρίστιαν, οι χιονοστιβάδες, γιατί το συζητάγαμε με έναν καθηγητή περιβαλλοντολογίας αυτό το θέμα, προκαλούνται από το γεγονός ότι ναι, μεν ρίχνει πάρα πολύ χιόνι, αλλά μετά ζεσταίνει απότομα ο καιρός, ρίχνει βροχές και προκαλεί τις χιονοστιβάδες.
Και όχι μόνο, έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση της, του ζεστού πάγου που συζητούσα κάποτε όταν στα παλαιότερα χρόνια ήμουνα φοιτητής σε πανεπιστήμιο της Ελβετίας. Μου εξηγούσαν βασικά πως υπάρχει και ένα πρόβλημα ουσιαστικά, γιατί υπάρχει ο κρύος ο πάγος και ο ζεστός ο πάγος.
Σωστά.
Και αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει ένα πάγωμα αυτού του χιονιού το οποίο είναι άμεσο, αλλά έχεις μία πολύ γρήγορη, ραγδαία χιονόπτωση, η οποία πέφτει πάνω σε ένα χιόνι το οποίο δεν έχει παγώσει αρκετά. Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα και έτσι μπορεί και γλιστράει πολύ απότομα. Όπως και έγινε άλλωστε και στην πόλη Γκρέσονέι, η οποία αποκλείστηκε για ένα περίπου 24ωρο με αποτέλεσμα 2,5 περίπου χιλιάδες άτομα να βρίσκονταν αποκλεισμένα μέχρι χθες το βράδυ.
Είναι κοντά στα γαλλικά σύνορα η Γκρέσονέι, έτσι δεν είναι?
Είναι λιγότερο από μια ώρα από τα γαλλικά.
Σωστά.
Σύνορα, ναι.
Τώρα
και είχαμε και ένα μέτρο χιόνι εκεί, δηλαδή ήταν μια ραγδαία χιονόπτωση. Μέσα σε λιγότερο από ένα 48ωρο είχαμε ένα με 1,5 μέτρο τοπικά χιόνι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια τεράστια ποσότητα. Είναι κάτι πρωτοφανές μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά το καλό της υπόθεσης, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι από τη μία έχουμε ένα χέρι βοηθείας για τα χιονοδρομικά κέντρα, από την άλλη, εξίσου σημαντικό, φαίνεται να έχουμε αποτρέψει τουλάχιστον εν μέρη και προσωρινά το πρόβλημα της ξηρασίας.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα υπάρχει ανησυχία για τον πάδο, μήπως ξεχυλήσει και πλημμυρίσει μέρος του Τωρίνο? Αν και έχω πάει στο Τωρίνο, πρέπει να ρίξει πάρα πολύ βροχή για να ξεχυλήσει, γιατί είναι μεγάλες οι δίωδοι μέσα στην πόλη όπου περνά το νερό.
Και παρόλα αυτά όμως υπήρξε μια τοπική υπερχείληση. Δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων. Αν θυμάσαι, στο Τωρίνο, στα άκρα του Τωρίνου, στα άκρα του ποταμού πάντως, στο κέντρο του Τωρίνου, υπάρχουν αυτά που ονομάζονται τα μουράτσι, που είναι τα δύο άκρα, τα δύο τυχώματα, αν θέλετε, πώς βρίσκονται εκεί. Αυτά τα μουράτσι ουσιαστικά είναι τα δύο άκρα τα οποία κρατούν τον πάδο μέσα στην κήτη του. Πλημμύρισαν αυτά τα δύο μουράτσι, υπήρχε μια τοπική υπερχείληση, παρόλα αυτά δεν υπήρξαν μεγάλες ζημίες και αμέσως η κατάσταση φαίνεται να αποκαταστάθηκε. Όμως στην επαρχία Αλεσάνδρεια, η οποία είναι πάλι στο Πεδεμόντιο και είναι σε μικρή απόσταση από τον ποταμό, στην επαρχία τουλάχιστον υπήρξαν κάποιες υπερχειλήσεις και ήταν λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Μέχρι στιγμής βρίσκεται υπό έλεγχο, αλλά θα πρέπει μάλλον να ξαναμιλήσουμε τις επόμενες μέρες, εφόσον το Σαββατοκύριακο αναμένονται αυτές που ονομάζονται οι δίδυμες καταιγίδες.
Ακριβώς. Τώρα ήθελα να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, Κρίστιαν. Πήγες την προηγούμενη εβδομάδα στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, όπου είχε το correspondence dinner, δηλαδή το γεύμα προς τη μήνυ των ανταποκριτών ξένου τύπου στους οποίους ανήκεις και εσύ. Επίτιμη καλεσμένη ήταν η Μελόνη. Έκανε κάποιες δηλώσεις εντυπωσιακές, εν πάση περιπτώσει?
Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, με την έννοια, Δημήτρη, πως είναι η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που οργανώνει αυτό το δείπνο, ώστε να μπορέσει να πάρει με έναν πιο ανάλαφρο τρόπο τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Είχαμε ξεκινήσει με την Ένωση Ξένου Τύπου της Ιταλίας με τον Μάριο Ντράγκη το 2022, το καλοκαίρι.
Σούπερ Μάριο, ναι.
Και πάλι ήμουν εκεί, ο Σούπερ Μάριο, σωστά. Τότε είχαμε και τον Λουίτζι παρεπιπτόντως, γιατί έτσι λεγόταν και ο Ντιμάιο. Μικρή παρένθεση να θυμόμαστε. για όποιον θέλει να το θέσει λίγο πιο cult.
Ναι.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου όμως, είχε ενδιαφέρον γιατί έτσι όπως είναι δομημένη η βραδιά, όπως είναι δομημένο το correspondence dinner στη Washington, έτσι ακριβώς προσπαθήσαμε να το δομήσουμε κι εμείς με την Ένωση Ξένου Τύπου. Δηλαδή έπρεπε να είναι μια ανάλαφρη βραδιά, ώστε να μπορέσουμε να δούμε με έναν πιο χαλαρό τρόπο τους πολιτικούς οι οποίοι κυβερνούν την εκάστοτε χώρα. Και τότε είχαμε τον Μάριο Ντράγκη, ήταν ένα δείπνο κύρους, πολύ ψηλού επίπεδου, με τα διάφορα τα τραπέζια μας, με την ορχήστρα που έπαιζε. Φέτος ήταν ένα διαφορετικό φορμάτ και πρέπει να τονίσουμε πως όταν πήρα τις πληροφορίες μου από το Διοικητικό Συμβούλιο, μου υπόθηκε πως το φορμάτ που χρησιμοποιήθηκε ήταν το φορμάτ του λεγόμενου speed dating. Δηλαδή υπήρχε ένας καναπές διθέσιος και Στη μία θέση ήταν η Τζόρτζα Μελόνι και στην άλλη θέση ήταν οποιοσδήποτε συνάδελφος ο οποίος ήθελε να μιλήσει με την Πρωθυπουργό, να της απευθύνει κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι off the record, δηλαδή δεν ήταν συνέντευξη. Ήταν μια
ηλεγόμενη άτυπη ενημέρωση, θα μπορούσαμε κουβεντούλα. Να πούμε. Ναι. Δεν μου λες, έκανε κάποιες δηλώσεις η Μελόνι εν ώψη ευρωεκλογών και δεν ξέρω αν υπάρχουν πρόσφατες δημοσκοπήσεις από αυτές που θυμάμαι πριν από 1-2 εβδομάδες. Μάλλον πάει καλά η Μελόνι, πλησιάζει το 30%. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα των ευρωεκλογών.
Λοιπόν, όσον αφορά τις δηλώσεις που έκανε off the record, θα παραμείνουν off the record, προφανώς. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω σε εσένα και τους ακροατές μας είναι ουσιαστικά πως η ομιλία της Μελόνι ήταν πολύ ανάλαφρη. Είχε μια δόση χιούμορ, αλλά μας έδωσε να καταλάβουμε ουσιαστικά πως έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρκετά ξεκάθαρες ιδέες, αν θέλουμε. Είχε αρκετά, για παράδειγμα, μία από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε και είχε δώσει λιγάκι και το σθένος της βραδιάς, ήταν η εξής. Εμείς κάναμε τη βραδιά, το δείπνο των ανταποκριτών, την Τρίτη βράδυ, την περασμένη Τρίτη, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς. Την Κυριακή ήταν οι τοπικές, οι περιφερειακές εκλογές στο νησί της Σαρδινίας. Εκλογές οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, για λιγότερους από 2.000 ψήφους κέρδισε η κεντροαριστερά. Οπότε ήταν μια ήττα για τη Μελόνι και μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά πως η Μελόνι είπε: «Εγώ δεν ήμουν ανάλαφρη ούτε στα 15 μου, πόσο μάλλον μετά από 16 μήνες ως πρόεδρος του Συμβουλίου, δηλαδή πρωθυπουργός, και μέσα σε όλα αυτά με προσκαλείτε την ημέρα που χάνω τις εκλογές στη Σαρδινία και επίσης κάνω σαραγκωστή και δεν μπορώ να πνίξω στις λίπες μου ούτε στο αλκοόλ». Αυτό πιστεύω να δίνει κάπως και το επίπεδο της χαλαρότητας.
Εξαιρετικά ανάλαφρη βραδιά από ό,τι ακούω βάσει των δηλώσεων που μας μεταφέρεις, Κρίστιαν.
Πρέπει να τονίσω πως ήταν όντως μια ανάλαφρη βραδιά. Για όσους μπόρεσαν να μιλήσουν με τη Τζόρτζα Μελόνι, γιατί προφανώς μπορείτε να φανταστείτε πως πάρα πολλοί κόσμος ήθελα. Υπήρχε μια τεράστια ώρα και όποιος συνομίλησε από κοντά είδε ότι όντως τη γραμμή που τηρεί στην κυβέρνηση την τηρεί και σε ένα πιο χαλαρό και ανεπίσημο λόγο. Και από την άλλη μπορούμε να τονίσουμε πως ουσιαστικά έκανε τα δυνατά για να μπορέσει να μπει ουσιαστικά στο κλίμα της βραδιάς. Ήταν μια όμορφη βραδιά και ήταν και μια ευκαιρία για τον ξένο τύπο, και θέλω να κλείσω με αυτό το κομμάτι, Δημήτρη, για να την γνωρίσουμε επιτέλους λίγο καλύτερα από κοντά. Γιατί ήταν αρκετό καιρό, θα μπορούσα να σας πω χρόνια, που προσπαθούσαμε να έχουμε τη Τζόρτζα Μελόνι στην Ένωση Ξένου Τύπου και για τον Α ή Β λόγο δεν μπορούσαμε ποτέ να την έχουμε καλεσμένη, έστω και για μια πολύ απλή συνέντευξη τύπου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως όταν δεν γνωρίζεις κάποιον και δεν μπορείς να συναντηθείς με αυτόν τον άνθρωπο και ακούς πολύ απλά διατάγματα, δηλώσεις και ούτω καθεξής, διαμορφώνεις μια εικόνα απόστασης. Και πιστεύω πως με αυτή την βραδιά πιστεύω κάτι να άλλαξε και
έσπασε
να έχει μειωθεί
τον πάγο,
η απόσταση. Ακριβώς, έσπασε το πάγο. Έσπασε ο πάγος μεταξύ των δύο πλευρών. Και αυτό πιστεύω να μπορέσει να βγάλει και μια, θα έλεγα, δυσπιστία και μια, αν θέλουμε, και μια επιφυλακή η οποία υπήρχε και από τις δύο πλευρές. Γιατί υπήρχε πάντα το λεγόμενο σηκωμένο φρύδι, αν θέλουμε, κάθε φορά που υπήρχε δήλωση, ένα άρθρο από τον ξένο τύπο ή μια δήλωση της Τζόρτζα Μελόνι από την άλλη. Πιστεύω πως αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει ως, αν θέλουμε, λιπαντικό για το μέλλον.
Μάλιστα. Κρίστιαν Μαυρίς με ένα σωρό πληροφορίες από την κακοκαιρία στην Ιταλία μέχρι το πράσινο φως για την επιχείρηση Ασπίδες, τη στάση της Μελόνι στη συνέντευξη ανταποκριτών ξένου τύπου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κρίστιαν. Να ευχηθώ καλό βράδυ σε σένα και στο όμορφο Μιλάνο.
Μπόνα σεράτα.
Μπόνα σεράτα. You know I'll follow you to the end, whatever that is, we both will know how I will follow you again. You
anywhere that love can go. And if I beat you to the end, I've had a big head start, but it's true. We're just riding on the wind, still the same old me and you. And when you reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right. I knew the first time that I saw you that my angel had found its way to me. We'll be back together out there drifting. Everywhere as far as we can see. If I beat you to the end, I've had a big head start, it's true. And we're just riding on the wind, still the same old me and you. When we reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right.
Είναι 9 παρά 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και την επιμέλεια Γιώργος Κοβός και η Μαρία Σφυρόερα. Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός, πρώτα οι κυρίες. Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής της Σορβόνη, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα από το Παρίσι.
Λοιπόν, τώρα. Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο στην Καθημερινή, το διάβασα με μετεπιτάσεως, όπου λέτε, αναφέρεστε στο περίφημο βιβλίο του George Orwell, το 1984, όπου περιγράφει μια ολοκληρωτική δυστοπία, όπως γράφετε, εμπνευσμένη από τον ναζισμό και τον σταλινισμό, με μια οθόνη κατεστημένη σε κάθε κατοικία, το καθεστώς παρακολουθεί τους πάντες, η αλήθεια και το ψεύδος συγχέονται, η ελευθερία της σκέψης καταργείται de facto, οι περιγραφές αυτές παραπέμπουν στα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και στην τρέχουσα παραπληροφόρηση. Ένας μεγάλος Big Brother δηλαδή. Επισημαίνεται βέβαια ότι ο σημερινός κόσμος διαφέρει από τον ορουελικό και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί το λέτε αυτό.
Καταρχήν αυτό που είναι εντυπωσιακό, αυτό το βιβλίο γράφηκε το 48, γι' αυτό λέγεται το 84, έχει μια αντιστροφή των αριθμών.
Πολύ σωστά.
Αυτές οι περιγραφές με τις τηλεοράσεις που έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους ανθρώπους, θυμίζει εφιαλτικά τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου και εμείς αισθανόμαστε ότι ό,τι και να κάνουμε καταγράφεται, παρακολουθείται, ότι δεν υπάρχει πια χώρος ιδιωτικότητας.
Έχετε απόλυτο δίκιο και συγγνώμη που διακόπτω, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μπαίνεις για παράδειγμα σε ένα site, στο Facebook ή οπουδήποτε, και ζητάς πληροφορίες π.χ. για ένα ποδήλατο. Τα επόμενα 3 λεπτά έχουν έρθει 100 διαφημίσεις με ποδήλατα. Άρα είναι προς επίρρωση αυτού που λέτε, ότι προφανές ότι παρακολουθούμεθα.
Ναι, είναι, δηλαδή το αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ο προφητικός χαρακτήρας αυτού του βιβλίου.
Βέβαια, και το 48.
Και σε αυτή τη λογική, αυτό το οποίο ας πούμε μου ήρθε στο μυαλό, είναι ότι ο Όρουελ περιγράφει τον κόσμο χωρισμένο σε τρεις πόλους, σε τρία μεγάλα γεωπολιτικά σύνολα. Το ένα είναι η Αμερική μαζί με την Αγγλία και την Νότια Αφρική, δηλαδή ο αγγλοσαξονικός κόσμος. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η Ασία, δηλαδή η Κίνα κατά βάση και διάφορες άλλες χώρες της Ασίας. Και το τρίτο είναι η Ευρασία, δηλαδή η Ευρώπη και η Ασία. Και αυτό παραπέμπει σε μια πολύ θεμελιακή γεωπολιτική λογική και συζήτηση του περασμένου αιώνα, δηλαδή την προοπτική να ενωθεί η Ευρώπη με την Ασία κάτω από την ηγεμονία είτε της Ρωσίας, είτε της Γερμανίας, είτε και των δύο, το οποίο είναι ο εφιάλτης των Αγγλοσαξώνων, γιατί αν συνέβαινε αυτό, βεβαίως αυτή η τεράστια δύναμη θα έλεγχε όλο τον κόσμο, δηλαδή θα γινόταν η παγκόσμια δύναμη. Ναι. Και ακριβώς αυτό το σενάριο, το οποίο το παρουσίασε ο ιδρυτής της Αγγλικής Γεωγραφίας, ο Άρθουρ Μάκιντερ, το 1902, έχει καθοδηγήσει σε μεγάλο βαθμό την στρατηγική σκέψη, την αμερικανική και την αγγλική, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κίνδυνος ήταν η Γερμανία να κυριαρχήσει στην Ευρασία, και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πάλι η Γερμανία να κυριαρχήσει στην Ευρασία, και κατά τον Ψυχρό Πόλεμο που ήταν η απειλή ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση. Και επομένως όλη η πολιτική η αμερικανική ήταν ακριβώς να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, οδηγώντας σε μια άλλη οργάνωση του κόσμου, στην οποία η Δυτική Ευρώπη είναι συνδεδεμένη με τον αγγλοσαξονικό κόσμο, δηλαδή αντί να έχουμε ένα ευρασιατικό σύνολο, έχουμε ένα ατλαντικό σύνολο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό σήμερα, ανησυχητικό φυσικά για μας,
για την Ελλάδα,
για τα ελληνικά συμφέροντα, είναι ότι έχουμε μια αμερικανική κοινωνία η οποία υποστηρίζει, μοιάζει να υποστηρίζει έναν υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος μοιάζει να αγνοεί όλη αυτή την ιστορία και λέει με μεγάλη ελαφρότητα ότι στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν η Ρωσία θελήσει να επιτεθεί στην Ευρώπη, ας πούμε, μπορεί και να την αφήσουμε να το κάνει.
Και θα την ενθάρρυνε κιόλας, είπε. Ήτανε δηλαδή, το πήγε παραπέρα.
Λοιπόν, αυτό προς το παρόν βέβαια είναι απλώς μια υπόθεση, είναι ένα σενάριο. Αλλά εάν τα πράγματα ερχόντουσαν έτσι ώστε από τη μια μεριά να αποτύχει η προσπάθεια της Ουκρανίας να αμυνθεί, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο δύσκολο αυτή τη στιγμή.
Σε κομβικό σημείο, όντως, με έλλειψη πυρομαχικών και ανδρών.
Έλλειψη πυρομαχικών. Εξάλλου γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Μακρόν έχει κινητοποιηθεί. Αλλά αυτό που λέει ο Μακρόν συναντάει, λέει ότι πρέπει να σταλούν δυνάμεις νατοϊκές στην Ουκρανία. Συναντάει πάρα πολύ μεγάλες αντιστάσεις, πολύ μεγάλη αντίσταση από τη Γερμανία, από τον κύριο Σόλτ.
Γιατί η Γερμανία έχει βαθείς διαχρονικούς ρωσογερμανικούς δεσμούς με τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Αν και η Ουκρανία άνοιξε ένα ρήγμα βέβαια, αλλά εντάξει.
Ναι, αλλά τα ρήγματα μπορούν να ξεπεραστούν.
Σωστά.
Λοιπόν, εάν έχουμε επομένως μια σχετική νίκη της Ρωσίας, εάν οι Αμερικανοί δείξουν αδιαφορία για την Ευρώπη, μπορεί να επανέλθει το σενάριο της ενοποίησης όλου αυτού του χώρου, σενάριο το οποίο έχει παρουσιαστεί και με θετικό τρόπο κατά καιρούς, από τη μια μεριά από τον στρατηγό Ντεγκόλ, ο οποίος μίλαγε για κοινό ευρωπαϊκό οίκο. Ο Γορμπατσόφ, ο Ντεγκόλ μίλαγε για την Ευρώπη από τον Ατλαντικό στα Ουράλια.
Σωστά.
Και ο Γορμπατσόφ μίλαγε για τον κοινό ευρωπαϊκό οίκο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο ορισμένοι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουν με αρνητική διάθεση. Προφανώς το βλέπουν πολλοί Γερμανοί θετικά, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία. Η Γερμανία διαθέτει κεφάλαιο, διαθέτει τεχνολογία, διαθέτει βιομηχανία. Η Ρωσία έχει ένα τεράστιο χώρο και πάρα πολλούς φυσικούς πόρους που λείπουν από τη Γερμανία. Επομένως, ξαφνικά, ένα σενάριο το οποίο το είχαμε ξεχάσει, μετά από αυτές τις δηλώσεις, κυρίως του Τραμπ, έχει αρχίσει ξανά να μπαίνει στο τραπέζι.
Έχετε δίκιο, και το ερώτημα είναι τώρα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέραν το ότι είναι διχασμένες όσο ποτέ άλλοτε μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, έχουμε δύο ηλικιωμένους που μάχονται για την ψήφο των νέων και συνιστούν, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ένα μέγα ερωτηματικό οι νέοι ψηφοφόροι και κυρίως οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι μπορεί, γράφουν οι αναλύσεις, βαθιά μέσα τους να θέλουν να ψηφίσουν τον Biden, διστάζουν όμως λόγω της ηλικίας τους, και απ' την άλλη έχουν ένα ιδιόρυθμο, ας το χαρακτηρίσω έτσι με ευγένεια, υποψήφιο πρόεδρο, τον Τραμπ, ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές ισορροπίες στον πλανήτη, έτσι δεν είναι? Γιατί έχει έναν προστατευτισμό, έβγαλε όταν εξελέγει, έβγαλε από σχεδόν όλους τους διεθνούς οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες έξω. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ακόμα και εμείς εδώ στην Ελλάδα τον μάθαμε καλά.
Το θέμα είναι ότι βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα και φαινόμενα τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν, απλώς τα είχαμε αποθήσει. Ένα πράγμα που χαρακτηρίζει την Αμερική και είναι βαθύ στοιχείο είναι ο απομονωτισμός.
Σωστά.
Θυμίζω ότι και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δυσκολεύτηκε η Αμερική να πάρει την απόφαση να εμπλακεί. Και βέβαια, χωρίς την εμπλοκή της Αμερικής θα είχαν κερδίσει οι δυνάμεις του Σκότους και στις δύο περιπτώσεις.
Σωστά.
Το άλλο στοιχείο είναι ότι δυστυχώς το επίπεδο της ιστορικής γνώσης στον πληθυσμό τον Αμερικανικό έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά τα οποία συζητάμε για το ποια ήταν τα διακυβεύματα του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου, τι σημαίνει Ευρασία, τι σημαίνει να δημιουργηθεί μια μεγάλη υπηρετική δύναμη η οποία να έχει τη δυνατότητα να κυριαρχήσει στον κόσμο. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους περισσότερους Αμερικανούς.
Και κυρίως στις κεντρικές πολιτείες, γιατί εντάξει, στη Νέα Υόρκη, στην Ανατολική και τη Δυτική Ακτή, τέλος πάντων, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένοι, έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης, αλλά υπάρχουν, για παράδειγμα, κάποια χωριά στο Τέξας, όπου οι κάτοικοι τους έχουν πάει μόνο μέχρι τον Ντάλλας, την πρωτεύουσα της πολιτείας δηλαδή. Και, οπότε, τι να περιμένεις να ξέρουν από ιστορία? Δεν
ακόμα
το λέω
όμως,
επικριτικά, αλλά.
Ακόμα όμως και αυτοί που είναι πιο κοντά στη θάλασσα,
ναι,
ξέρετε, έχουν υποστεί την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο έχει δώσει την έμφαση στις πρακτικές γνώσεις, αυτό που λέμε τα skills, συνέχεια γι' αυτά λέμε, μιλάμε για τις δεξιότητες, εις βάρος της γενικής παιδείας. Και επομένως έχουμε πια σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς, στην Αμερική ίσως πιο έντονα, γιατί από εκεί ξεκίνησε το φαινόμενο, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα πνευματικά εφόδια για να καταλάβουν σε ποιο κόσμο ζουν, ποιες είναι οι απειλές, οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν. Επομένως, έχουμε ένα βαθύτερο πρόβλημα από απλώς και μόνο, αν θέλετε, την προσωπικότητα του Τραμπ. Και αυτό έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια αυτά τα φαντάσματα από το παρελθόν, αυτές τις απειλές από το παρελθόν.
Και να κλείσουμε με, μια και είπατε για φαντάσματα από το παρελθόν, να κλείσουμε με την ακροδεξιά στην Ευρώπη, η οποία εκτιμάται ότι θα αποκομίσει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στις ευρωεκλογές. Μένει να φανεί αυτό φυσικά, κύριε Πρεβελάκη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εμπνέει για ένα ευίωνο μέλλον όλη αυτή η κατάσταση, γιατί οι ακροδεξιοί στην Ευρώπη θα λέει κανείς ότι δεν έχουν και τεράστιες διαφορές από τον Τραμπ. Δεν αναφέρομαι στα γεωπολιτικά, αναφέρομαι όμως στη στάση απέναντι σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και άλλα.
Κοιτάξτε, γενικότερα το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτό το σενάριο, το σενάριο της Ευρασίας, δηλαδή το σενάριο ενός συστήματος το οποίο να βασίζεται στις αξίες της Υπήρου και όχι της θάλασσας, επομένως πολύ πιο αυταρχικό, πολύ πιο απολυταρχικό, πολύ πιο συγκεντρωτικό, αυτό ταιριάζει προφανώς με την ακροδεξιά. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι αυτή η προοπτική μιας ευρασιατικής έτσι, οργάνωσης έχει οπαδούς στην Ευρώπη. Μερικοί Ευρωπαίοι μπορεί να το βλέπουν θετικά, με την έννοια ότι είναι αντιαμερικανοί, ότι θέλουν να απελευθερωθούν από την ηγεμονία την αμερικανική κτλ. Αυτό που εμάς όμως μας ενδιαφέρει είναι για την Ελλάδα τι σημαίνει. Και για την Ελλάδα ένα τέτοιο σενάριο, ναι, σημαίνει ότι θα βρισκόμασταν αποκομμένοι από το θαλασσινό χώρο, ο οποίος είναι ταυτισμένος με την ταυτότητά μας.
Μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στον πλανήτη, ναι.
Και θα βρισκόμασταν επίσης και κάτω από την, σχεδόν θα έλεγα, την πότα, τη γερμανική και τη ρωσική. Οι Γερμανοί έχουν ενδεχομένως πολλές αρετές, αλλά έχουμε γνωρίσει και την στάση τους απέναντι στους σε ορισμένους λαούς που ίσως τους θεωρούν υποδέστερους. Ως προς τους Ρώσους, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα σε ό,τι αφορά την πνευματική ηγεσία της Ορθοδοξίας, όπου υπάρχει πάντα η επιδίωξη να υποσχελίσουν και να
το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Επομένως, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί ορισμένοι να τη βλέπουν θετικά, αλλά για μας είναι εφιαλτική και μπορεί να σημαίνει και την, δεν θα έλεγα την εξαφάνιση του ελληνισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει
σοβαρό πλήγμα για τον ελληνισμό.
Συρρήκνωση του ακόμα μεγαλύτερη.
Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή συνέντευξη. Εύχομαι ένα καλό βράδυ στο Παρίσι. Πρέπει να έχετε και εσείς κρύο εκεί, γιατί η μισή Γαλλία έχει αποκλειστεί από τα χιόνια, από ό,τι διαβάζω.
Έχουμε,
εκεί,
ναι, έχουμε αρκετό κρύο.
Έχετε αρκετό κρύο. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στη Σορβόνη, με τον οποίο συζητήσαμε μεταξύ άλλων το οργουελικό σενάριο να επανεκλεγεί στις εκλογές του Νοεμβρίου ο Τραμπ, τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την γεωπολιτική και για την γεωστρατηγική στην Ευρώπη. Δεν απέχουμε πολύ από τις εκλογές, σήμερα είναι και Σούπερ Τρίτη. Θα δούμε πολλά, είναι σίγουρο, και να δούμε τι θα γίνει τελικώς με την εκλογή Τραμπ. Είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό, καθώς έχει συγκεντρώσει πολύ υψηλά ποσοστά. Παρά τα αυτά, κανείς ποτέ δεν ξέρει, μέχρι να φτάσουν οι άνθρωποι στην κάλπη, τι θα γίνει.
Vai notar
noites rodando tontas sem passar. Era isso, amor. Era isso. Arder, arder, queimar, consumindo-se em
είναι 9 παρά 6 λεπτά. Να πάμε στη Γαλλία, όπου έχει ξεσπάσει έντονη διαμάχη ενώ στον Ολυμπιακών Αγώνων για τις επίσημες αφίσες, οι οποίες καταγγέλλεται πως εξαφανίζουν τη γαλλική ταυτότητα, με αποκορύφωμα το μνημείο των απομάχων, στην κορυφή του οποίου ο Σταυρός αντικαταστάθηκε με ένα βέλος. Πολλοί χρήστες στο X εξοργίστηκαν με την εξαφάνιση του Σταυρού πάνω από τον ντρούλο του μνημείου των απομάχων, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της αφίσας, αλλά και από την απουσία της γαλλικής σημαίας. Θα παρατηρήσετε την επιθυμία τους να σβήσουν όλα τα σημάδια του χριστιανισμού. Ντροπή για τη χώρα μας, είναι μερικά από τα σχόλια που αναπαράγονται για αυτό το ζήτημα. Μιλάγαμε λίγο νωρίτερα με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής και γεωγραφίας του Σορβόνη, τον κύριο Πρεβελάκη. Λέγαμε για τον Τραμπ. Ο Μπάιντεν λοιπόν έκανε την εξής δήλωση. Είπε ότι σε συνέντευξη που έδωσε στο New Yorker, ένα εξαιρετικό πολιτικό περιοδικό, ότι ο Τραμπ θα αφισβητούσε εκ νέου το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών εάν δεν τις κέρδιζε. Και πρόσθεσε ότι είμαι ο μόνος που τον έχω κερδίσει ποτέ και θα τον ξανακερδίσω, πρόσθεσε ο Μπάιντεν. Τονίζοντας πως μπορούμε σε μια δημοκρατία να εκλέξουμε πρόεδρο κάποιον που λέει ότι η βία είναι αποδεκτή. Πάντως η ταπεινή μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα ξαναζήσουμε τα φοβερά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου με την εισβολή των οπαδών Τραμπ στο Κογκρέσο. Αυτή οι γραφικοί τύποι που φοράγαν αρκουδοτόμαρα και είχαν κρεμασμένα 2-3 πολεμικά τουφέκια επάνω τους, χειρομοβίδες στην τσέπη, πιστόλια. Δηλαδή ήταν μια τεράστια δοκιμασία για την Αμερικανική Δημοκρατία η 6η Ιανουαρίου. Δεν μου φαίνεται πάντως ότι φέτος δεν θα έχει ληφθεί υπόψη αυτό το ενδεχόμενο και δεν θα υπάρχουν ισχυρότατες δυνάμεις ασφαλείας στο Καπιτόλιο, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τα ίδια δράματα. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Κοβό για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τη Μαρία Τζαλαμεταλλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σε ελάχιστα λεπτά σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Γεια σας. Then I walk.